Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema nenorėjimas grįžti prie ankstesnio aktyvumo ir išmoktas bejėgiškumas. Koks mechanizmas esantis mumise gali išjungti mūsų norus ir aistras? Kaip atrodo kraštutiniai išmokto bejėgiškumo atvejai? Kaip bejėgiškumas keičia vidinius pojūčius, mąstymą, emocijos, kuriuos žmonės bejėgiškumas paliečia stipriausiai? Ir kaip iš to išeiti? Aš su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai aš manau, kad šita tema labai labai aktuali, nes dabar, na, man net keista, kad apie šitą reiškinį dar taip mažai kalbama, bet kai aš išgirdau, kad mokiniai nebenori grįžti į mokyklas, nežiūrint to, kad jie daugelis jų yra depresiškos būsenos ir net savižudybių padaugėjo, tai aš supratau, kad na yra klaiku, kad vat aplinkui mūsų vyksta kažkokie dalykai, apie kuriuos dramblys, reiškia kambarį, nieks nekalba, kažkodėl net psichologai nekalba, ir kad tas toksai nenorėjimas grįžti darbą, į mokyklas, į renginius, į dar kažką, man labai labai liūdnas. Nes jeigu taip nenorėtum ir būtum laimingas, bet žmonės nėra laimingi, tai yra aktualu, tai yra akivaizdu, jie yra apatiški, kurortai tušti, galima kažkur jau išvažiuoti laikantis visų priemonių, bet žmonės nevažiuoja. Vienu žodžiu, žmonės savanoriškai atsisako laimės, kurios taip žiauriai troško, kai prasidėjo karantinas. Tai aš manau, kad labai svarbu kalbėti.
Renginių organizatoriai irgi skundžiasi, kad va sako, jau yra galimybė ateiti, bet žmonės neateina.
Tai va, tai manau, kad labai svarbu pakalbėti, norisi pažadinti tuos žmonės, kad jie susivoktų, kad jie pateko į daug blogesnį gyvenimą ir jau patys to nebesupranta. Ir aš galvoju, va, pavyzdžiui, kokie pavyzdžiai, sakysime, žinai, tą Krylovo pasakėčią, kur lapė siekia vynogių ir nepasiekia ir sako, ai, žalios tos vynogės rūkščios, neįdomios. Tai man atrodo, toks reiškinys veikia, kad negalėjau gauti, tai dabar ir nuvertinau tą dalyką. Ir dabar žmonės sako, ne, pasirodo namie daug geriau, aš ir nemėgau tą ofisą eiti. Bet labai įdomiai pas juos kaitaliuojas. Vat aš kaip tik atsiminiau vieną pažįstamą. Tai iš pradžių, kai prasidėjo karantinas pirmasis, jisai sakė, o dieve, kaip namuose niku, visiškai blogai. Paskui jis kažkaip apsiprato ir paskui, kai reikėjo eiti atgal, jisai sakė, nu jau visai ir nebenoriu šitą ofisą, bet paskui, kai jis grįžo į ofisą, jis sakė, na vis dėlto smagu, va su žmonėm pasišneki, kažkoks tai veiksmas vyksta. Ir dabar jisai vėl toj pačioj būsenoj, kad jisai vėl atsėdėjo antrą karantiną ir vėl sako, nebenoriu šitą ofisą. Vienu žodžiu, žmonės iš tikrųjų, pavyzdys šito žmogaus rodo, kad mes, na taip mažai žinom apie savo norus, iš tikrųjų kažkaip tai kaip aplinkybė susidėsto, taip mes ir norime. Tarsi tokį savo kryptį labai sunku pajausti.
Ir situacija yra labai inertiška, ar ne? Kai mes einam į tą situaciją, toliau ir įneša mūsų jausmus, o žmogus, kad jaustųsi pakankamai laimingas esamoje situacijoje, natūraliai turi pritaikyti ne tik savo jausmus, bet ir vidinės nuostatos šiek tiek pristaiko ir sako, taip, va taip man yra geriau, taip iš tikrųjų yra geriau.
Tai va, tai pasirodo, kad mes labai lengvai keičiam savo įsitikinimus, savo stuburą, savo ir tai man kelia tokį nerimą.
Po to tos baimės, ane, slypi, nes aš galvoju, vat, kai kurie mano klientai tai super džiaugiasi tuo, kad vat, atlaisvinimai prasidėjo ir jie jau sako iš karto, va, kažkur į barus keliauja.
Tai mes šitų žmonių nekalbam, nes jų nepalietė. Kažkokie žmonės išsigelbė iš to reiškinio. Arba jie atsparus, arba jie kažkokie
labai
gyvybingi.
Arba labai stiprus poreikis, kur tikrai labai reikalingi kiti žmonės.
Arba labai reikalingi kiti žmonės, arba stipresnės asmenys. Čia įvairiai gali būti. Bet va tas, kad žmonės taip norėjo ir taip kentėjo, kai buvo viskas uždaryta ir dabar neskuba grįžti, man dar primena, kaip vaiką, va, anksčiau būdavo, kad nuveda tą vaiką kokių 2 metų į darželį, sovietiniais laikais palieka ir jis ten verkia kaukia, bet kažkaip tai sako, čia pripras, nustos kaukti ir būna toks reiškinys atsitinka, kad kai tą vaiką ateina tėvai pasimtis, nebenori tų tėvų, jisai net neina į jų pusę, net nebežiūri, žaidžia toliau su vaikais. Man atrodo, šitas pavyzdys irgi tinka to, kas atsitiko su žmonėmis, kad jie baisingai norėjo nebūt uždaryti, baisingai buvo emocijos tiesiog pylės per kraštus, ypač ties pirmų karantinų. Ir matyt, buvo patirti ir ta toks skausmas, kaip ir tas vaikas jam taip žiauru buvo likt be mamos, kad jis ten kažką vidų išjungė, kažkas atsijungė ir jisai nebenori to skausmo patirti dar kartą. Nes gal ta mama atėjo, gal vėl išeis va taip pat po pusvalandžio.
Mano tai klientė sakė, kad tas sako, aš einu miestu, yra tiek daug žmonių ir aš jaučiu, kad aš vėl bijau visų, va, sako. Aš ilgą laiką dirbau su ta linkme, kad nebijočiau žmonių, kad nejaučiau jų kaip grėsmės, kad suvokčiau, kad pasaulis man yra draugiškas. Ir dabar, sako, kai namuose buvau, vat atpratau nuo to. Ir staiga vėl eidama, aš jaučiu, kaip visas kūnas gūžiasi.
Aha, tu dar vieną įdomų reiškinį palėtėjai. Tai, kad va taip atsitinka, pavyzdžiui, moterim, kurios sėdi su mažais vaikais namie, kad jos paskui tarsi sunkiau grįžti Na, gal ne taip ilgai, bet baisu net vairuot būna.
Jie sėdi dviese su vyru, bet vat, vis tiek vaikų tarsi nėra, o...
Na, taip, taip, bet čia kitas dalykas, kad jinai buvo nemobilizuotoj būsenoj savotiškai. Jinai ten taip susikūrė tą savo komfortėlį, gal ir ne tiek daug ten įsidomybių, gal ir ne tiek daug gyvenimo, bet vis tiek mažiau ir grėsmių. Ir gero, ir blogo ten mažiau. Ir dabar yra, ir kaip tos moteris su mažais vaikais, jom irgi ten ir gero, ir blogo mažiau, bet jos kai bijo paskui išlysti darbą, bijo išlysti, sakau, net vairuot bijo kai kurios, tai, na, žmogaus tarsi funkcionavimo lygis nukrenta į žemę. Mesnį ir jam sunku išsijūdinti. Jis nebemobilizuotas.
Vat man patinka irgi iš tikrųjų išmokta bejėgiškumą suvokti ne tik kaip tokį bendrinį dalyką, bet lokaliai ir va kaip tu vardinai vairavimą. Tai aš atsimenu vieną klientę, kuri akivaizdžiai patyrė labai daug streso bandydama mokintis vairuoti, gavo ten sudėtingą instruktorių, kuris iš tikrųjų būdavo labai agresyvus jos atžvilgiu. Pabandė tai daryti su tėčiu, tėtis labai stipriai sukritikavo, o kitų kartą dar ir nutiko toks mini autoįvykis. Ir viskas, vat, jinai jautėsi, kad jinai bejėgė ir neleido savo to, nors labai stipriai norėjo. Ir vat, įveikti visą tai kelią buvo labai svarbus dalykas. Ar tu esi turėjusi išmokto bejėgiškumo kažkur?
Aš esu turėjusi šiek tiek ir manau visi žmonės yra turėję. Na, pavyzdžiui, mano pasireiškia išmoktas bejėgiškumas. Aš anglų kalbos mokytojus turėjau labai prastus tiek mokykloje, tiek universitete. Ir kažkaip tai man pradėjo vaidentis, kad aš jau tos anglų kalbos niekada nebeišmoksiu. Tiesiog neįmanoma ir man atrodė, kad ir užsienį kažką tai studijuoti, ir kad ne man. Ir paskui, kaip žinai, atradau jau kokių 45 metų, kad tai visiškai nesąmonė buvo, kad aš tiesiog kitų būdų susiorganizavau tą mokymą ir sekasi man lygiai taip pat kaip kitiems. Niekiek neblogiau. Tai va, bet iš tiek metų tikėjau tuo, kad ne, čia ne man, aš kažkokia negabi, kažkas jau taip labai ypatingo mano smegenyse yra, kuris vat neleidžia, nu ne man. Ir aš žmonių, vat teisingai tu sakai, kad vairuoti bijo, taip pat dar man
yra daug paprastesnių, ne, dalykų, va man tai yra maisto gaminimas, nes na, realiai kalbant, žinai, šalia manęs buvo dominuojantis žmonės, kurie sako, duok, aš pats padarysiu, o aš tikrai darydamas kažką vat, su rankomis esu lėtesnis žmogus. Kalbėdamas aš esu greitas, bet jeigu va kažką daryti, man tikrai lėčiau einasi. Ir tada šalia tokio žmogaus nureikia labai daug kantrybės. Jeigu jis pjausto svagūną ir leisti jiems supjausti, ir viskas gerai, tu savo tempu, kaip tau gaunasi. O aplink mane dažniau būdavo, duok padarysi. Ir aš tikrai, žinok, ilgą laiką ir sakiau, kad nu ne, maisto gaminimas tikrai ne man. Kol kažkaip va, po truputėlį pradėjau daryti kelis dalykus ir jaučiu, kad kaip gera, kaip jaučiu, kad išeina įmanoma.
Aha, pradėjau jaust malonumą, nors man dar atrodo, kad čia ne vien bejėgiškumas, bet kad kažkaip tai, na, jie tau siūlė savo stilių, o tu tam stiliu jų priešinaisi.
Bet ir uždominavo.
Tu visai ir nenorėjai tenais, tiesą sakant, gal iš tokios pasyvios agresijos. Bet, vat, pavyzdžiui, dėl tų žmonių, tai aš manau, dar labai įdomus išmokto bejėgiškumo atvejais, tai moteris ir smurtautojai. Va čia toks riebus, ryškų žiaurų Stokholmo sindromas, kad moteris, kuri galvoja, kad neišėjai sustabdyti smurto, neišėjai jo kontroliuoti, nes vyras ją tiek prigazina, kad jis ją užmušė, jeigu jinai skirsis, kad dar kažkas tai bus, tai tampa tiesiog depresiškos, pesimistiškos ir bando prisitaikyti prie esamos situacijos ir jau nebeturi jokios idėjos jos keisti. Vat žmogus visą laiką gyvena, bandydamas prisitaikyti prie situacijos. Ir savo visai kaip ta lapė ir vynogės argumentuoja, kad čia ir kitur vyrai negeresni, kad čia viskas tvarkoja, kad na va čia tai toks baisus atvejis. Ir jinai gyvena ištisinėm išmoktam bejėgiškume. Ir net nepabando, kad čia yra įmanoma, yra ir teismai žmogų gina, ir visokie krizių centrai, ir kas tik tai nori.
Ir man atrodo, kad čia mes esam šalia to mechanizmo, kad kai žmogus tavo atžvilgiu agresuoja, neišvengiamai, kad jį priimtum, stiprėja paklusimo mechanizmas. Ir kad tas paklusimas tampa labai svarbi ašim mūsų dalies. Ir kad vaikai, kurie užaugo agresyvioje aplinkoje, jie jau linkia paklusti. Ir paskui natūraliai, būdami agresyvioje aplinkoje su savo partneriais, jie irgi linkia paklusti. Nes jie jaučiasi vat, kaip vaikai, kur jeigu nepaklusiu, būsiu blogas, o jeigu išeisiu, gal dar blogiau bus. Jau geriau tos įprastos problemos, negu nežinomybė, kuri laukia.
O šiais laikais, o dabar, va, jeigu prie karantino situacijos tai dabar žmonės yra tiesiog linkę prisitaikyti prie nebuvimo socialinio gyvenimo. linkę prisitaikyti. Jie jau linkę prisitaikyti, negu ieškoti išeities, o tai išeitis jau tiesiog ant lėkštės padėta. Jau viskas galima.
Pastanga, ar ką tu turi omeny?
Na, va čia ir sunku pasakyti, gali būti, kad ir pastanga, o gali būti, kad ir kažkokios emocijos. Bet matau, pats laikas padaryti pertraukėlę. Taigi grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie nenorėjimą grįžti prie ankstesnio aktyvumo ir išmoktą bejėgiškumą. Ir tikrai, vat, kodėl žmonės negrįžta, aš tai norėčiau vis tiek keletą žodžių pasakyti apie tą išmoktą bejėgiškumą, kad čia tokia garsos psichologo Seligmano teorija ir toks primityvus eksperimentas, kad šuniukas tupėjo narve ir kai jisai norėdavo išlysti, per groteles trenkdavo elektrą. Ir vieną kartą, antrą kartą ir paskui jau reiškia, atidarė plačiai tas dureles narvo, padėjo maistą, vienu žodžiu, jau viskas, beje, labai primena dabartinę situaciją. Atidarytos durelės, kas turi galimybių pasą, padėta viskas, ko norėjome, ir žmogus nebeina. Nebeina. Kodėl tas šuniukas neįdavo? Ar jis buvo toks kvailas? Ne, jis nebuvo kvailas, jis tiesiog nesuprato savo emocijų, nesuprato, kad jis žiauriai bijo ir nepagalvo. Ta jo dalis, kuri bijo, ta koks vidinis vaikas ar kas, nepasikalbėjo su protu, jis neįjungė proto šitai situacijai. Ir sako, kad kai yra išmoktas bejėgiškumas, žmogus nebesinaudoja proto dalykais. Na, pavyzdžiui, anksčiau žmonės ieškodavo ten pažinčių kokiuose nors portaluose ir ten buvo daug tokių, na, prastų žmonių susirinkę senoviai. Dar laikraščiuose kažkada būdavo senoviai. Ir tie žmonės paieškojo ten prieš kokį 15 metų ir jie gavo per nosį kaip ta šuva ir jie dabar jau visai pasikeitė situacija. Ten visi normaliausi žmonės yra tuose portaluose, bet nieks jie jau nebeieško.
Turbūt visko yra, ne?
Taip, yra
normalu,
visokių.
Kitam nenormalu.
Bet šiaip pasikeitė tas kontingentas, ar ne, ten ir gerų atsirado.
Taip, tapo pagrindinių įrankių ieškoti, ar ne, draugiši?
Taip, bet jie nusvilia tada, jie net neina dabar. Tai man vat, labai primena ir lygiai taip pat va, žmogus, kuris karantino metu labai norėjo, gal tenais, gal pergyveno, gal bandė dar kažkaip maištauti, nežinau, kas buvo, čia daug visokių maištų. Ir paskui jisai tiesiog paprasčiausiai nusileido, priprato, nebenoriu, nereikia.
Mano viena klientė tai turėjo tokią sudėtingą situaciją, kad jinai atkeliavo mokintis pas pradinių klasių mokytoją, kuri buvo ir jos vyresnės sesės mokytoja, kaip tik 4 metai jie skyrė, ir ta vyresnė sesė buvo pirmūnė klasėje, tokia gabuolė, ant kurios ten buvo pastatytos visos olimpiados, o jinai buvo vidutinių gabumų. Bet vat kadangi mokytoja buvo tokia seno kirpimo, tai buvo pripratusi visą laiką lyginti ir skaityti. Tu ne tokia kaip sesė, tu ne tokia kaip sesė. Ir įkalė ją į galvą, ir jinai iš tikrųjų nesimokino iki pat 25 metų. Ir tik tai 25 metų jinai nusprendė, kad visgi aš noriu mokintis, pradėjo tenais kolegija mokintis tam tikrą specialybę, kuri jai patinka, ir jinai pradėjo mokintis 10-ukais. Nors visą laiką ją metė iš mokyklos, jinai buvo nepažangi, ir atrodo, kad ne tik tenais vat, tėvai, bet kiek ir mokykla gali prisidėti prie to, kad žmogus jaustųsi visiškai bejėgis. Ir labai stiprėje ašyje iš vis jinai galvoja, kad nieko negali išmokti.
Mhm. Va čia, man atrodo, labai jau daug gerų pavyzdžių pasakėme, kaip žmogus tampa va, tuo, kaip tas išmoktas bejėgiškumas atsiranda jame, ir apatija, ir netikėjimas, bet ir nenorėjimas. Du dalykai eina kartu. Aš nemanau, kad jinai labai norėjo
tikėjimas
mokytis.
Tikėjimas su noru labai stipriai
taip,
susijęs.
Jeigu tu netiki,
jeigu netiki kad gali, tai
norėsi.
Nenori.
Taip.
Ką nors man valgyti tą maistą, nuo kurio blogo pasidarys? Na, ne.
Na, teisingai. Tai, va, tai dabar va, tai, tarsi aišku, kaip tas atrodo, bet aš pastebėjau, kad kai žmogus tame yra sudėtingiausia problema, kad jisai iš viso suvoktų, kad dabar jis jau yra toj išmokto bejėgiškumo būsenoje, jis to net nefiksuoja. Mm-hmm. Jis net neužfiksuoja, kad va, kaip sakyti, buvo kažkada draugų, buvo gyvenimo, o dabar nėra. Nu, vat nėra, matyt, taip ir turi būti. Jis nefiksuoja, kad pala, aš kažkaip tai dabar tapau apatiškas, aš kažkaip tai nebejudinu piršto. Anksčiau judinu piršto, dabar nejudinu piršto. Na, čia toksai išmoktas bejėgiškumas, kuris anksčiau buvo gerai, dabar blogai, bet labai tinka karantino situacijai. Žmogus to nesuvokia iš viso, kad taip atsitiko. Ir kaip dabar jam pajausti? Aš, pavyzdžiui, jeigu man jau įsijungia kažkoks tai bejėgiškumas kažkurio klausimu, pas mane atsiranda toks jausmas, jo, atsiranda jausmas pesimizmo, kad ai, nu vis tiek čia labai sunku, čia neišeis. Ne, nu, labai reiks vargti kažkaip, ai, ne. O antra būna toks kažkoks keistas jausmas, kad nėra tokio, nėra jėgų, bet viduje tarsi nėra energijos, tarsi tarsi vat kažkokio tokio, nes paprastai, kai aš susiduriu su problema, kur aš neturiu išmokto bejėgiškumo, tai pas mane būna jausmas, kad, sudėtinga, nu bet čia gerai, pasuksim galvą, visus žmonės apklausim, paieškosim, galbūt teks iš penkto bandymo, bet padarysiu. Pas mane toks būna. O kai būna išmoktas bejėgiškumas, aš net nepradedu daryti. Aš tada atidėlioju. Ai, ne dabar, vėliau, kažkas bus kitaip, kažkokia nuotaika, kažkas aplinkybės, kokios, kodėl, neaišku, bet vienu žodžiu, ne dabar. Toks vat atsiranda vengimas kažkaip tos situacijos, toks keistas. Ir žinoma, atrodo, kad, na, ir be jos gerai. Ir be juos išgyvensim, viskas čia tvarkuoja, ko čia mums trūksta, valgyti yra ką, viskas, na, tai ką. tai vat atsiranda tokia specifinė būsena. Ir aišku, o dar...
Tokia atrodo šaltienos būsena. Tokia.
Šaltienos kažkokios, tai taip, tu nesi nei karštas, nei šaltas, kažkoks tai toks drungnas. Ir dar atsiranda toksai, kad jeigu jau ten tave įtikina kažkas, tai įtikina, kad na, tu vis tiek daryk tai gerai, galvoji, na, padarysiu trupučiuką, pajudinu vieną pirštą. Žiūriu, neišėjo. Nu tai va, neišeina čia.
Savęs sabotavimas.
Ar ne? Aha, ir vėl tada atidedi, galvoji, nepavyks man su anglų kalba, va, pabandžiau, va, nuėjau kursus, nuėjau vieną pamoką, kas ten gavos, nieko nesigavo.
Tik viso nemalonu gero. Buvo dar, jeigu va, gėdos patyrimas kažkoks.
Taip, tai kaip įrodo. Visada beprasmiška.
Taip, savai rodantį pranašystę.
Niekur nenuveda. Tai va, kai tokia būsena atsiranda, reikėtų, aš tai siūlau radio klausytojams dabar tiesiog vat, pagalvoti, vat, kur pas mus yra ta būsena gyvenime, kur aš tau sakau, neišėjai. Niekada nenoriu, nebenoriu. Ir taip gerai. Vat, tas ir taip gerai toksai ir. Na, gerai. Tai taip ir gyvensiu visą laiką, jeigu taip gerai. Nes tai labai kažkoks slidus kaip rūkas. Tu net neturi tokio skausmo, bet toksai atsiranda kažkoks, vat, sakai, šaltiena. Kažkas toks. Nu, ir aš manau, kad dabar pusė Lietuvos šaltienai.
Vengimas apsaugo nuo to skausmo. Skausmas kaip ir buvo kažkada, ar ne, bet tam, kad nu, chroniški skausmai, kad neegzistuotų, mes juos taip truputėlį suslapstome ir jie kažkur viduje veikia, bet veikia nebe taip aštriai.
Tai vat būtent, jie veikia kaip tam vaikui, kuris pas mamą eit nebenori, kuris, ai, gerai ir darželė, nesvarbu, kad čia šalta, beviltiškai, emociškai.
Galėtume sakyti, kad vat atbūkia sensorius, ar ne, atbūkios ta vieta, kuri jaučia. Nei atbūkos yra. Bet kaip ją vėl pagyvinti, kaip ją susigražinti?
Kaip žmogui atsiminti, kad jis kažko tai norėjo, kad jisai buvo gyvas, kad jisai bendravo, kad jisai ėjo kažkur tai, kad jisai... Kodėl, pavyzdžiui, žmogus dabar renkasi ekrano, o ne gyvo žmogų? Atrodo, na, akivaizdžiai maloniau su gyvu žmogumi.
Viena mano klientė man pasakoja, kaip vyras nepadaro ir to, ir to, ir to, ir to. Ir kažkaip paskui galiausiai sako, bet palauk, bet juk čia nais aš to noriu. Ir aš pati tai irgi nieko dėl to nedarau. Tai va, viena iš išeičių yra apskritai norėti, nieko nedaryti, bet kažką kitą kaltinti. Tai yra
dar vienas
variantas. Taip.
Taip. Arba, pavyzdžiui, dar vienas, jo, išeitis būtų tokia, o dabar aš pastebėjau, kaip žmonėm yra, jie kažkaip keistai, vat kaip ta šuniukas nemato, kad čia viskas atidaryta ir naujos galimybės padėtos. Jiems tarsi, vat, sumažėja intelekto koeficientas. Atrodo, kad na, neįmanoma išspręsti. Aš sakau, tai pažiūrėkit, gal kažkas tai jau pasikeitė, gal naujos žinios, gal naujos technologijos, gal kažkas tai. Ir žmogus net nesidomi, jis net nebando pasižiūrėti, kad pasikeitė.
Bet žinai, aš tai turiu tą tokią ir nemalonę patirtį su visokiom valstybinėm elektroninėm sistemom. Tai man, kai tik atsirado galimybių pasas, mano pirma mintis buvo, nu jo, nueisi. Pakeliui 10 kartų tavęs klaus kažkokių nesąmoningų klausimų, vis tiek pastriks ir nieko gero nebus. Tai vat tas išmoktas bejėgiškumas irgi gali būti iš tokios realios patirties.
Ne, nieko neduos tas
pasas. Ir aš tai maloniai nustebau, žinai, kai jau tikrai va priverstas esi, jau stovi vietoj, reikia susitvarkyti, kad čia yra minutės klausimas ir tai maksimo minutės. Ir viskas patogu ir paprasta.
Ir net galima į kavinę dabar nueiti. Jau nuėjai.
Aha, be abejo.
Ne, gal neįsiu, gal atidėsiu dar ir taip man gerai. Kam ant tą kavinę? Atpratau ir nebereikia. Kam kavinės žmogui reikalingas? Gal jas uždaryti visas?
Namuose pigiau.
Skaniau. Namuose pigiau. Skaniau? Ar tikrai? Va, ar tikrai skaniau ir ar tikrai geriau? Ar tikrai yra tas jausmas? Nes jeigu yra restoranų kultūra, tai dėl kažko yra. Arba renginių liūdna. Taip, tai, bet matau, kad pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie išmoktą bejėgiškumą ir na, faktiškai prieinam prie to, kad žmogaus baimė, kad bus blogai, yra daug didesnė negu noras, kad būtų gerai. Ir ta baimė plius yra jo neįsisąmoninta, jinai pasireiškia kaip toks abojumas, galim sakyti.
Ir man tai, žinok, labai svarbi dalis šalia yra tas giluminis netikėjimas savimi ir net nepajautimas, kad va tam tikroje teritorijoje aš netikiu savim. Tai gali būti kitose teritorijose labai stipriai sugebantis hiperkompensuoti žmogus ir aktyviai judinantis, bet vat kažkur gali būti tokios stiprios baltosios dėmes ir jis jų visai nemato.
Jis pats juos nemato, teisingai.
Bet dabar... dažnai partneris gali pamatyti ir pabaksnoti, bet tada jausmas kaip agresijos, kad ne, kodėl tu čia lendi.
Tada tas
priimk mane to, koks aš esu.
Tik tas gynėjas įsijungia, jeigu pagal schemų terapiją yra tokia būsena, reiškia, kai žmogus labai labai piktai kažkam priešinasi. Jis buvo normalus, diskutavo logiškai ir staiga pradeda labai emociškai. Bet kokiem žmonėm tas labiausiai įsijungia? Ir dabar žiūrėkime, vat pradžioj pradėjom laidą, ar ne, o kuriem čia dabar blogiau yra, kodėl kiti ir kaip tik kaip žvėris rovės iš narvo ir tik tai griebė viską, ką gali. Manau, gana sveikas požiūris, kad jeigu buvai užrakintas, o dabar jau išleidžia, tai ir išleidžia, ir džiaugis, kad išleido.
Pasisotin iki valios.
Jau sotinės, kiek gali, kol paskui jau prieini vidurkį, ar ne,
kažkokį. Iki viduriuko išsibalansuojai.
Tai čia labai logiška. Bet pasirodo, kad žmonės, kurie yra anksčiau patyrę daug bejėgiškumo, va šitie labiausiai užsėda į bejėgiškumą, arba tie, kurių tėvai pavyzdžiui, mama buvo kokio ten smurtaujančio, arba tėvai sėdėjo namie, niekur nėjo, nieks jiems tas socialumas nerūpėjo, sakė, ai vaikeli, būk su giminėm, tie žmonių, iš draugų nieko gero ir taip toliau, visko gali išgirsti visur, tai va tokie žmonės, jie dabar labiau yra įklimpę.
Ir man šitai vietoj patinka ta dykumos ir ištroškimo analogija, kad iš tikrųjų, vat, jeigu galėtume sakyti, kad tam tikroji dykumoje nugyvenę žmonės ir jeigu iš dykumos tenais negėręs 10 dienų tu pursi staigiai gerti, tai tu ir paspringsi ir nieko gero organizmui nebūks. Tai va tokiem žmonėm labai svarbu naudoti tai, kad po truputėlį, va, po lašelį.
Taip, pritariu, aišku, čia matyt geriau, kad taip susigaudyti, bet vat kai vienas žmogų palaikysi dykumoje ir prieis jisai jau tą oazę, jisai jau džiaugsis labai, o kitas sakys, ai, nereikia mums tų oazių, mums dykuma iš tikrųjų geresnė, važiuok, čia gali būti toks tyras, asketiškas, nežinau, čia man atėjo galva, bet vienu žodžiu, kad tada visokių susigalvoji savo paaiškinimu, kodėl man čia geriau.
Kovo abie, moteris mėlynos.
Kodėl žmonės, pavyzdžiui, gyvena šalyse, kur tikrai yra labai labai blogai, šalis yra labai skirtingos. Vieni iš tų šalių bėga, kai tik tai jau subręsta iki tokio amžiaus ir gali eiti link geresnio gyvenimo, kiti toliau ten gyvena ir dar kokiam net toj šaly pačioj blogiausioj vietoj jos gyvena. Kažkasgi ten gyvena, kažkas gyvena labai blogose būtose.
Bet čia man atrodo, mes ir jau kitą klausimą liečiam, tokį nacionalizmo, patriotizmo.
Na taip, taip, šalis nenorėčiau, patriotizmas labai svarbu, teisingai, pritariu tau, bet kai labai yra daug žmonių, kurie dirba blogose darbuose, gyvena blogose būstuose ir taip toliau ir panašiai, ir jie visi yra, va, tie nuleidę rankas žmonės. Na va, o dabar tie uždarytėjai, kurie liko namėje, irgi yra tokie. Tai tikrai, kas su vyresni žmonės, beje, dar labai dažnai yra tokie, jie irgi nuleidę rankas ir nebando ieškoti nei kažkokių galimybių, nei tenais pinigų gauti daugiau, nei, va, vyresni žmonės labai bejėgiški, kas liečia prietaisus elektroninius. Jie vietoj to, kad trupučiuką pavarkti, jie iš karto, ai, neįmanoma, neišmoksiu, ne man. Tai vat ką daryti dabar galvojame?
Aš tik tai gal prieš tą, ką daryti, tai labai, labai tokį iliustruojantį atvejį atsimenu, kur iš tikrųjų moteris artimoje aplinkoje patirdavo nuolatinį smurtą, vyras priklausomas nuo alkoholio, kai tik tais per stipriai išgerdavo, tai išsiliedavo ant jos ir šalia, žinai, sėdinčios kitos moteris labai palaikė, kad reikia skirtis, reikia iš tikrųjų pokyčio. Pati supranti, kas vyksta, kad nepasikeis, nes sako, jo, suprantu, bet vat, nėra galimybių, sako, na kaip nėra galimybių. Pažiūrėk, gali būti, kad padėsime, mes tau suorganizuosim, kad ir tu išsinuomusi būstą, tu gausi socialinę išmoką už būstą. Jos pradėjo kalbėti apie tai, kad jau yra ir visas paketas socialinių paslaugų, kur galima surasti tos pagalbos. Pradėjo kalbėti apie tenais tą patį moterų patirinčių smurtą prieglapšą visą teritoriją, kur irgi daug pagalbos galima gauti, tiek nemokamų psichologinių konsultacijų, tiek apnakvindinimą. Bet net ir išklausiusi visas tas pagalbos galimybės, jinai vis tiek vat, lieka toj pačioj situacijai. Nors jinai viską apibendrina, sako, kad taip, vis tiek aš suprantu, kad grįžtu į namus, kur mane muš, bet aš renkuosi tai daryti.
Man kelios klientės, irgi labai sudėtingos klientės, iš tikrųjų va tokios, čia yra didelis tas sutrikimas, nors atrodo žmonės tai ir geri ir protingi, sakė, aš per smarkiai bijau, aš nieko negaliu padaryti su savo baime. Vat taip, ir nebesinaudoja tom galimybėm. Tai ir kapituliuoja, žmogus sako, nieko čia nepadarysi. Vat aš neįveikiu savo baimės. Iki tokio aiškumo su juom priėjome.
Bet man gal, žinai, kas buvo dar šitoj situacijoje, jinai kalbėjo apie tai, kad sako, aš vis tiek su to vyru susitokiau, aš jam prieš Dievą bažnyčiai pažadėjau, kad kol ir vargė, ir turte, ir vat toks mano kryžius, aš jį nešiu.
Na, tai čia jau yra vynuogės žalios, čia dar sugalvokim gražių paaiškinimų. Aha, jau čia ir bažnyčia jos labai lengvai išskirtų tokioj situacijoje ir kalbų nėra. Va, bet tai va, tai kaip čia dabar išlysti? Žmonės, na, jeigu grįžt prie dabartinės va, karantino situacijos, aš manau, kad tą savo baimę, tą atsiminti, kodėl aš taip, kaip, manau, kad geriausia atsiminti, kuo aš troškau, kaip prasidėjo va, visas šitas pokytis. Kuo aš gyvenau ir kaip aš pasijutau tada, kai viskas buvo uždrausta. Prisimint va tą va, trauminį patyrimą. Nes jis buvo gana baisus mums visiems. Ir labai įdomi, kai viskas vyko per du kartus, per pirmą kartą buvo žmonės beprotiškai išgąsdinti ir beprotiškai daug kas iš jų atimta. Aštriai, bet paskui staiga tarsi paleido ir tarsi viskas nuėjo, bet ta trauma jinai liko, atsiminime. Ir kai antrą kartą viskas buvo užveršta ne taip žiauriai ir ne taip, bet daug ilgiau, tai kažkokiu būdu ta ankstesnė trauma jinai įsigaliojo.
Užsifiksavo,
galėtume. Užsifiksavo, vat, nes pirmas buvo aštrus stresas ir trumpas, o antras buvo ilgas ir chroniškas. Ir kažkaip tie du kartai, vat, tie žmonės, po pirmo karto labai mažai buvo žmonių, kurie nieko nenorėjo. Bet štai po antrojo viskas įvyko, nes taip tarsi po truputėlį atšliaužė tas. Ir kaip tik tas, vat, tas negalėjimas, jisai užsimovė ant tos pirmo baimės patyrimo. Ir to, na, ne baimės, bet gal tokio troškimų, vat, kai labai labai nori ir tau neduoda, tarkim, labai nori meilės ir tau užtrenkia ten mėgamojo duris prieš nosį. Ir paskui žmogus sako, ai, kažkaip aš ir nebenoriu, viskas man gerai. Tai vat taip įvyko ir verta atsiminti tos troškimus, aš manau, labiausiai verta, tai koks aš buvau prieš tai. Ir dabar tas, kuris aš esu, ar aš tokio gyvenimo noriu, ar anokio, koks buvau prieš tai. Ar aš iš vis atsimenu aną gyvenimą? Sunku atsiminti jį. Nes jeigu dabar bandau save įtikinti, kad viskas gerai, tai jeigu atsiminsiu aną, suprasiu, kad ne viskas gerai.
Nes man atrodo, kad vat, prisikasti prie troškimų, prie savo norų, tai kažkuria prasme prisikasti prie savo jausmų. Ir būna sudėtinga, jeigu aš tų jausmų vengiu dėl to, kad iš tikrųjų ten skausmas. Tai dažnai be pagalbos vat, susitikti su kažkokiu skausmu yra sudėtinga vat, vienumoje.
Prisikas prie savo kažkoks. Identiškumo, suprasti, kas aš iš tikrųjų esu, kaip nekeista, va dabar mes gana sunkiai, daugelis mūsų supranta savo jausmus, iš tikrųjų kaip yra. Bet žmogus labai padėtų, aš pritariu, ir ypač toks žmogus, kuriam nebūdingas tas išmoktas bejėgiškumas. Bet tie, kuriem būdingas, jie bėga nuo tų, kuriem nebūdingas. Jeigu žmogus dabar nieko nebedaro, tai jisai tada ir nebendraus su tokiu, kur daro. Ai, sakys, man tai nereikia, čia iš desperacijos čia dabar visi čia puola, kažką čia bando.
Bet vat prisikasus galima vėl susidurti situaciją, kur taip, baimė ir noras yra labai panašiai balansuojantis dalykai. Ir kažkaip išeiti iš namų, iš tos komforto zonos sudėtinga. Tai vis tiek mes kalbam apie tokį drąsos šuolį, kad padaryti.
Ir
kad
drąsos,
vis tiek teks pabandyti.
Ir drąsos, ir taip pat dar vienas dalykas, vat ką pradžioje iškasėm, kad mobilizacijos reikia, kad paklausa vest, na gerai, aš noriu dabar tarsi susivokiau, kad aš gyvenu kažkokį negyvą gyvenimą. Noriu būti gyvesnis. Okei, noriu būti gyvesnis. Bet tada reiks judinti pirštą. Tada reiks man išlysti ir bendrauti su žmonėm. Aš jau atpratau bendrauti, aš nebežinau, ką jiems pasakyti iš tikrųjų. Aš dabar reiktų į tą restoraną, dar reikia jį rasti, ten reikia atsisėsti, dar kažkas netaip įvyks, o kai čia namė gerai sėdi man sofas. Va, ir taip sunku išsijudinti.
Aš iš karto galvoju apie tą patį savo maisto gamybą ir iš tikrųjų, va taip, pradė gaminti maistą, nu ką gaminti, ar ne, atrodo, o kaip padeda, kai yra va, visokios paprastos pagalbos tenais, pradedantiesiems 10 minučių receptas, kur viskas pažingsniui sudėlioti, ingredientai sudėlioti, tai kaip svarbu ir tas išorinės pagalbos gauti. Mano vienas iš gaminimų buvo dar, kai šalia gamino mokantis gamin draugas, kurį aš ir pasikvietęs padėti, va tas išnaudoti ir kito pagalbą.
aš manau, kad kai yra šalia žmogus, tai tu tarsi su dviguba energija tą patį dalyką darai kartu. Jeigu va dabar bijai išeiti renginį, eit su kažkokiu žmogum, na, kuris ir nori, ir kuriam gerai, kuris tave patį įtrauks, kur ta gera emocija bus. Jeigu ten nustoji judėti, tai pradės sportuoti vėlgi su kažkuo susikoperavus, kad tave kažkas palaikytų, kas jau nebijo kaulų pajudinti ir taip toliau.
O, nes ne viena pora sako, kad į laipėjimo salę, vat viens kitą paraginom, nuėjom, na, koks didžiulis malonumas. Ir abiem dar bendra patirtis, sako, atrodo, kad vėl emociškai susiršinėt pradėjom, nes sako, namie rutinoje jau jautėm, kad tolome viens nuo kito.
Na va, yra tokių labai gražių pavyzdžių, kaip žmonės išlipa iš išmokto bejėgiškumo, kad atvirkščiai apsisprendžia, kad būsiu dabar gyvas žmogus ir jau tą drąsų žingsnį kažkaip girgždėdami, prisiversdami, įsidrasindami ir daro.
Taip, bet be palaikymo ar ne, be tikėjimo ir galiausiai be darymo tikrai neįmanoma tą padaryti.
Taip, bet pirmiausia, tai reikia prisipažinti savo, kad aš ten pakliuvau ir kad nesu aš, na, toks išmintingas, kaip norėčiau savo atrodyti, gaila, truputėlį sugriu savęs vertė.
Čia bet... iš puikybės truputį išlipti iš to, kad negaliu visko vienas, ane? Bet kažkuria tai, prasme, bet galiu su kito pagalba.
Ir nesu toksai šaunuolis, kai dabar visko atsisakau ir sakau, kad man ir be jūsų tų visų reiškia dalykų, kurie ten prieš karantiną buvo, kad man ir be jūsų gerai, aš toks savi pakankamas, sėdžiu savo toksai. Tai va, tai dar reikia pasakyti, kad ne, nu man negerai, aš nesu toks savi pakankamas. Bet matau, kad pats laikas jau baigti mūsų šios dienos laidą. Taip pat noriu priminti, kad beje žmonės labai smarkiai mokėsi psichologijos visokiais online būdais webina ir čia jau pradėjo nuleisti rankas, nes ai, užtenka jau čia ir šitų, jau viską matėm, viską girdėjom. Tai kadangi mūsų laida psichologinė, tai aš manau, kad kaip tik psichologija gali padėti išlipti iš išmokto bejėgiškumo ir noriu taip pat priminti apie mano online dirbtuvės, kur bus labai įdomios temos vasarą, kaip būt stipriu suaugusiu. Na va, bet svarbiausia vis dėlto linkime susitvarkyti su tuo išmoktu bejėgiškumu ir atsisveikiname iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žinioradijas.lt. Viso geriausio.